Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u prvom delu novinarenja, pre nego što prelistamo domaću štampu, nudim vam tri priče iz sveta i regiona. Jedna je o grčkim uzaludnim nadanjima da će razvodniti oštre mere štednja, druge dve su opuštenije i vrelom julskom danu primerenije. O tehničkim uređajima koje smo pre 30-ak godina obožavali i o penzioneru koji obožava svoj traktor, pa je na njemu krenuo na put od Nemačke do Dalmacije. Evropska centralna banka je poručila Grčkoj da ne gubi vreme pokušavajući da ponovo pregovara o međunarodnom paketu pomoći i razvodni mere štednje koje se od nje zahtevaju. Savet je dat u trenutku kada se novi grčki ministar financija Yanis Sturmaras sastao sa ostalim ministrima vladinog kabineta da bi se sa njima dogovorio o načinima da se ublaže teški uslovi koje Grčka mora da ispuni. Jedan od čelnika Evropske centralne banke, Jerg Asmussen, na međunarodnoj konferenciji o financijama u Atini, tim povodom je izjavio.
The program is the best option for Greece.
Ovaj program je najbolja opcija za Grčku. Teškoće sa kojima se Grčka trenutno suočava ne proističu iz tog programa. One proističu iz dugogodišnje neodržive ekonomske politike i oklevanja da se sprovedu potrebne reforme.
Uprkos ovom savetu Evropske centralne banke, vlada u Atini se nada da će njeni kreditori, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond, pristati da ublaže mere štednje koje Grčku već petu godinu drže u recesiji uz visoke poreze, gubitak radnih mesta i smanjenje plata. Televizija Euronews saznaje da ove nedelje inspektori Evropske unije i MMF-a ponovo dolaze da provere koliko je Grčka napredovala u sprovođenju reformi. Posljednje puta su bili u oktobru prošle godine. Japanska elektronska kompanija Sony je pre tačno 33 godine napravila pravu revoluciju u muzičkoj industriji kada je pustila u prodaju svoj prvi Walkman, mali prenosivi kasetofon. Prvi niskobudžetni model Walkmana bila je TPS L2 plava metalna kutijica koja je omogućavala stereo reprodukciju muzike, ali i snimanje na audiokasetu. Preteča je bio model TC-D5, koji zbog težine i cene nije bio privlačan široj javnosti, iako je bio izuzetno kvalitetan, podsjeća u opširnom članku agencija Associated Press. Tadašnji direktor Sonya, Akio Morita, naredio inženjerima da smisle novi prenosni uređaj za reprodukciju zvuka, koji će biti lagan i dovoljno jeftin za masovnu proizvodnju. Pošto je takav model kreiran, ostao je problem kako ga nazvati. Vođa projekta predložio je ime Walkman, nepostojeća engleska složenica sastavljena od dve reči walk, hodati, i man, čovek. Međutim, čelnici kompanije su bili skeptični prema tom imenu. Bilo je još mnogo predloga, ali su se na kraju ipak odlučili za Walkman. Direktor Akio Morita je bio zabrinut da novi Walkman neće biti atraktivan mlađoj populaciji zbog slušalica koje su bile veće od samog kasetofona. Kompanija Sony je zato angažovala devojke i mladiće koji su s Walkmanom šetali po gradskim centrima i nudili prolaznicima da čuju odličan kvalitet zvuka. Kada je pušten u prodaju, za samo mjesec dana prodata je cela proizvodnja. Prvi primjerci u leto 1979. godine koštali su oko 200 američkih dolara. Početkom 80. godina Walkman je bio popularan među svim generacijama, a ne samo kod tinejdžera. Uobičajeno bilo vidjeti mlade, ali i sredovečne, kako hodaju sa kasetofonom prikačenim za pojas i slušalicama na glavi i njišu se u ritmu muzike koju slušaju. Prvi primjerci Walkmana su imali posebno narandžasto hotline dugme, čim pritiskanjem bi se momentalno utišala muzika kako biste mogli da čujete nekoga ko vam se obraća, a da ne zaustavljate kasetu. Dolaskom digitalnog zvuka Walkman je izgubio bitku sa naprednom tehnologijom. Potražnja za uređajima koji koriste audio kasetu toliko je opala u svetu da je Sony još pre 2 godine obustavio proizvodnju posle više od 220 miliona prodatih Walkmana. Pod drugim imenom, Walkman se i dan danas proizvodi u Kini, čije tržište se još nije zasitilo malih kasetofona. Današnja splitska Slobodna Dalmacija donosi priču koja gotovo da je filmska. Nemački penzioner rešio je da na traktor prikači kamp prikolicu i tako dođe do Jadrana. Trebalo mu je punih 7 dana da prevali 1800 km. Novinaru koji je s njim razgovarao, Friedhelm Majkranc, je prvi postavio pitanje. Verovatno mislite da nisam normalan. Šta bi čoveku koji je ušao u 72. godinu života i koji je nedavno imao 2 ozbiljne operacije da se upusti u ovakvu avanturu? Da kod kuće ostavi zabrinutu porodicu i traktorom krene na put koji je i luksuznim automobilom za čoveka mojih godina naporan i opasan. Jel da? Pa jeste, odgovara novinar, dakle šta vam bi? I tu je krenula priča. O penzioneru nemirnog duha, koji se mislima vratio u teško detinjstvo. Posleratna Nemačka nije baš bila poželjno mesto za odrastanje. Friedhelm je ostao bez oca i od malih nogu je morao da radi da bi preživeo. Dok je na tuđim njivama kopao motikom, drugi su oko njega orali. I tada je prvi put poželeo da ima traktor. I danas ih ima 3. Ponosno čuva njihove fotografije u novčaniku i pokazuje kao da su članovi porodice. Ali ovaj traktor s kojim je došao na Jadran posebno mu je prirastao za srce. Evo zašto. Ovo je Mercedes, objašnjava ponosni vlasnik. Star je 28 godina i pravi je oldtimer. Platio sam ga 20.000 evra, ali cena će samo da raste jer Mercedes odavno više ne proizvodi traktore, a ovaj je deo manje serije od samo 40.000 komada, objašnjava Friedhelm, a u očima mu se vidi da bi samo da može svoj traktorčić od 90 konjskih snaga najradije zagrlio. Kaže da je na državnoj granici bila prava zabava. Nema policajca i carinika koji nije prišao da se slika uz traktor dok je prateća kamp prikolica prošla sasvim nezapaženo. Na šverc niko nije ni pomišljao. Na kraju Friedhelm Majkranc iskreno kaže: u godinama sam kada više nemam vreme za bacanje. Za ovakvu pustolominu bilo je sad ili nikad. Malo ih je verovalo da će uspeti, no ja sam ne samo traktorom došao ovde do Omiša, nego se sada bez ikakvog straha vraćam kući brzinom 50 km na sat, kaže Friedhelm, pali motor i odmahuje. A vi dok ovo slušate, on nije daleko stigao. A i da jeste, isto bi mu bilo. Ne žurim se.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sada je 9 sati i 48 minuta. U studiju je moja koleginica Svetlana Živković, urednik Novosti dana. Dobar dan, Svetlana.
Dobar dan.
Danas vodiš emisiju Novosti dana. Pretpostavljam da još nisu složene sve kockice. Šta ćeš imati u emisiji, šta je najvažnije? Zato da vidimo šta današnja beogradska štampa, koja je štampana noćas, donosi na udarnim stranama i koje su im najaktualnije teme. Šta si izabrala?
Nažalost, na gotovo svim naslovnim stranama čitamo vesti o saobraćajnim nesrećama u kojima je za samo 3 dana život izgubilo 18 i to uglavnom mladih ljudi. Krvavi srpski drumovi samo je jedan od naslova. Slaviša, ti znaš da kada dogovaramo emisije i teme kojima ćemo se baviti u našim informativnim emisijama, često pomislimo da možda preterujemo i da se suviše često bavimo temom bezbednosti u saobraćaju i savetima stručnjaka. Međutim, kada se pogledaju današnje i jučerašnje novine i kada pročitamo koliko je ljudi stradalo i vidimo te užasne slike smrskanih vozila, shvatimo da nikad dosta upozorenja i saveta. I prosto se nameće pitanje da li nešto treba menjati u sistemu obuke vozača. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, koga citiraju u ovim tekstovima, kaže da je činjenica da se dobar broj vozača nebezbedno ponaša, ali da je to rezultat sistema koji nije na odgovarajući način uticao na njih. Pri tome, kaže on, ne mislim samo na kazne koje se izriču vozačima, već mislim na obrazovanje vozača i promenu njihovih stavova, kao i stavova pešaka. Nije suština u tome da se nekome zapreti kaznom ako, recimo, ne veže pojas, već da mu se predoči koje su opasnosti ako ga ne veže, šta se dešava u slučaju čeonog i bočnog sudara ili prevrtanja vozila, kaže Damir Okanović, i podsjeća da su vozači prošli kroz sistem obuke koji je zastareo, a posljedice su očekivane. 2,5 godine kasnimo sa novim sistemom. Do tada je na ulice izašlo oko 200.000 vozača koji su prošli zastarelu i neodgovarajuću obuku, napominje Okanović, i kaže da očekuje da se povodom ovih nesreća obrati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić naciji.
Meni se ovdje postavlja odmah jedno pitanje. Koliko mi u tome ne uspevamo, ne samo godinama, nego rekao bih decenijama, zašto ne krenemo sa iskustvom drugih zemalja koje su u ranijem periodu pre 20, 30, 40 godina, dakle u vreme automobilskog buma u Europi i u svetu, imali slične ili gotovo iste probleme i te probleme su rešili? Zašto ne dovedemo stručnjake iz Nemačke, Holandije, Švedske, ne znam ja kojih država, da nas posavetuju, da kažu šta treba da uradimo? Zašto to toliko
komplikovano?
Očito sami ne umemo to da rešimo.
Očigledno da se nešto mora menjati. Koliko sam ja obaveštena, od jeseni kreće novi sistem obuke vozača. Možda je to pitanje i za novu vladu koja će možda na drugačiji način da se pozabavi ovom problematikom, a moraće posle, dakle, ovih nekoliko dana i ovoliko...
Užasnih dana, zaista.
Jeste.
Nevjerovatno.
Inače, sad kad smo se dotakli već vlade, najviše prostora u štampi zauzimaju, što je razumljivo, tekstovi posvećeni izboru nove vlade. U kratkom razgovoru za večernje novosti potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže da pregovori koje socijalisti vode sa naprednjacima i URS-om deluju energičnije i brže nego što su to bili pregovori sa demokratama. Ona očekuje uspešan ishod tih pregovora, ali ipak kaže ništa još nije gotovo i u slučaju neuspeha pregovora ne isključuje ni scenarijo formiranja velike koalicije DS-a i SNS-a. Pres saznaje formulu buduće vlade po kojoj će 8 ministara imati naprednjaci, 5 socijalisti, a 2 URS. Stranke koje pregovaraju o vladi za sada ne izlaze sa personalnim rešenjima, što javnost naravno najviše zanima, pa to ostavlja prostora novinarima da spekulišu imenima. Pres saznaje da će Nikola Selaković biti ministar pravde. On je inače član naprednjaka. Pored Ivice Dačića, koji će biti premijer i ministar policije iz SPS-a, u vladu će ući i Slavica Đukić-Dejanović kao ministarka zdravlja i socijalne politike, dok će Žarko Obradović i dalje voditi ministarstvo prosvete i nauke, a moguće je da će mu biti pripojen resor sporta. Milutin Mrkonjić će najverovatnije ostati ministar infrastrukture, a 5. član vlade iz koalicije SPS-PUPS Jedinstvena Srbija biće Jovan Krkobabić, koji ostaje na vicepremijerskoj poziciji. URS-u će pripasti 2 resora, a u novoj vladi će Mlađan Dinkić i Verica Kalanović. Pres inače piše da će novi predsjednik Skupštine Srbije biti potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. Međutim, Slavica Đukić-Dejanović u ovom intervju za večernje novosti koje sam malo prepomenula kaže da je čula za to, ali da to nije tačno. Vidjet ćemo narednih dana, možda će neke nepoznanice biti rešene i na današnjem sastanku SPS-a i URS-a. Međutim, ono što je veoma zanimljivo, a to je i na naslovnoj strani, koliko vidim, Politike i Presa, to je priča o tome da su sve stranke koje pregovaraju o vladi veoma, veoma zainteresovane za BIA. BIA najmoćnije političko oruđe, kaže Pres. Partijska bitka za BIA, piše Politika, i postavlja pitanje. Da li otimanje političkih stranaka za direktorsku stolicu BIA govori o stepenu demokratičnosti društva? Da su koalicija okupljena oko SPS-a i Ivice Dačića zainteresovani za BIA, poznato je još od prošlog meseca kada su i u propalim pregovorima sa Demokratskom strankom tražili to mesto. Ono što je novo u pregovorima jeste to da je i SNS zainteresovan, a to se moglo naslutiti iz izjave Tomislava Nikolića. On je naime izrazio nezadovoljstvo informacijama koje dobija od tajnih službi. Iz izjave predsjednika države zapravo proizilazi da su oni, njegova dojučerašnja stranka SNS, zainteresovani za stavljanje svojih ljudi od poverenja na vodeća mesta u tajnim agencijama, pre svega u BIA, i da su nezadovoljni dosadašnjim načinom rada. Kako Politika saznaje u izvorima bliskim pregovaračima iz redova SNS-a, njihova ideja je da BIA bude stožer borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, zbog čega bi mogli u pregovorima sa Ivicom Dačićem da insistiraju na kadrovanju u ovoj agenciji, a večernje novosti u vezi sa tim pišu da bi upravo Aleksandar Vučić mogao biti potpredsjednik vlade vlade zadužen za bezbednost i koordinator borbe protiv korupcije. On bi sa tog mesta sinhronizovao rad svih bezbednostnih službi i nadzirao bi i aktivnosti MUP-a koje bi dalje vodio Ivica Dačić. Ali da se vratimo na politiku koja pita. Zašto je BIA toliko važna političkim strukturama koje formiraju vladu, pa se u svim pregovorima posljednjih 12 godina fotelja direktora tajne službe postavlja kao najbitnije kadrovsko rešenje? Andrija Savić, bivši direktor BIA, rekao je za politiku da su mogući razlozi za političku bitku za mesto vodećeg čoveka ove agencije mogli da se traže u tome šta BIA radi. BIA po zakonu čuva ustavni poredak zemlje, bori se protiv takozvanog političkog kriminaliteta u koji se ubraja špijunaža, ali ima i monopol na vitalne informacije koje imaju oznake državne tajne. Zbog tog monopola svaka politička vlast teži ka kontroli ove agencije, naglasio je Savić.
Dobro, staro je pravilo da onaj ko drži financije i policiju, samim tim i tajnu policiju, zapravo drži državu.
Pa, evo, poslednjih ovih narednih dana vidit ćemo kako će se ova situacija razrešiti, ko će dobiti koji resor. Sinoć je Aleksandar Vučić rekao da se nova vlada može očekivati do 24. jula, znači ostalo još nekih desetak dana, saznaćemo.
A i saznaćemo zašto dolazi Filip Riker, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara, baš u vreme formiranja vlade.
Saznaćemo da li se Americi sviđa ova kombinatorika, naša kombinatorika. Međutim, sve nekako u vezi sa izborom vlade, pa tako intervju Frejka Janmata, člana delegacije Evropske unije u Srbiji Blicu, koji kaže u Srbiji ima mnogo monopola. Najvažniji zadatak nove vlade biće da podhitno popravi poslovno okruženje. U tom poslu trebalo bi i restrukturirati javna preduzeća, ograničiti subvencije za gubitaše, ako je moguće pripremiti ih za privatizaciju, kaže Frank Janmat. On upozorava da je neefikasan rad javnih preduzeća očigledan, kao i nedostatak konkurencije u pojedinim sektorima, i da bi najbolje bilo da nova vlada javna preduzeća restrukturira kako bi mogla da funkcionišu bez subvencija.
Eto, hvala lepo. Bila je ovo Svetlana Živković. Svetlana, hvala ti puno na ovom stvarno iscrpnom i bogatom pregledu pisanja današnjih novina. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Za nekoliko minuta su vesti u 10. Naredna emisija Novinarenje sutra u stalnom terminu u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tada starova sozdana
Naime, bespovratna sredstva od
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.